Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň Maryweli we Fonaýetlerine 4 ýyl uzadan pidalaryna we agyr zeper ýetmelere getiren Harasat, henizem howanyň global ýetkinme bilen bagly aladalaryň ähmiýetini ýüz çeker. 2020-nji ýylyň 27-nji aprel güni ýurdun günorta we günorta günde gör sebeplerine zar buran TV hadise ilat arasyna her ýylda gusta bilen ýatlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu Harasatda 30-dan gowrak adamyň şelek bolanyny tasdiklap bildiler. Türkmen häkimetleri bu Harasat barada asla açaçan çykyş etmediler we onuň getiren netijelerini şol sanly adam ýetkilerini resmi taýdan boyun almadylar. Bu TV afat sewite betbaçylyk we weýrançylyk getiren Harasatdy hadise hökmüni hakydalarda galdy. Programmamyzyň nowbaty aksan TV hadisanyň 4-nji ýyl dönümine bagyşlanýar. Gepleşigimizde Azatlyk radiosynyň habarçysy Reýmerdi Gurbanow gatnaşýar. Reýmerdi gepleşigimize hoş geldiniz.
Salam, hoş gördük.
Bilişimiz yani 4 ýyl ozal Türkmenistanyň günnogor we günorta günnogor sewitlerine, Maryweli we Lewat pulanetlerine, adam ýetkilerine we agyr zeper ýetmelere getiren Harasat bolup geçdi. Bu hadise ýylat arasyna näme hili ýatlanýar?
Bu hadise ýylat arasynda gam gussa bilen ýatlanýar. Ýadymyza düşýän bolsa Harasat Afganistanyň çägiňden türkmen awadyň üstü bilen Özbegistan tarapa geçdi. Hemde şol Harasatyň iň pajygaly merkezi Türkmenabat şäherinde boldy. Harasatyň güýji tezligi 144 kilometr sagada ýetdi we bir näçe ýitgilere getirdi. Adamlar edil ýatlama güli ýatlaýarlar, hatda daşary ýurtda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň arasynda da diasporada da ýurdun içinde de şeýlerek ýatlama güni edip ýatlanýar adamlaryň arasynda.
Siz şol hadisa özüňiz şahyat bolduňyzmy? Birinji agyzdan bize gurrunyp bermisiňiz? Näme hili boldy, näme hili başlady? Uzanna çuwanlyk boldymy? Adatdan daşary howa hadisesi barada öňünden näme hili duýduruşlar berildi?
27 aprel 2020-nji ýyl sagat giýişlik sagat 8:34 öýde oturdym. Çyralar öçdi, elektrik tok öçdi, suw aýyrdylar, gazy aýyrdylar. Hiç kili xabar verilmedi. 2-3 minuttan son çöl taraftan bir tupan geldi. Massif tupan. Bun bilen garlan. Ve bir kıyska vaxtın içinde daş dövrü veyrançılığa saldı. Bizim önümüzde, bizim yaşayan cahimizin önünde 12 metre yetken maklur ağaçları vardı. Şol ağaçları kuku ile yıktı. Maşinle kovadı uçup gördü. Bu Harasat varada häkimiýetlere habar geldi. Benim eşitişime göre Türkmenistan meteorolog gulluğu Harasat'tan 2 saat, 3 saat ön milli howpsuzlyk edaralarına ve häkimliğine habar verdi. Emma olar şäheriň içinde panika döretmezlik üçin adamları habar bermän özlerinin maşgalalarını toplap kaçıp gitiyorlar şehrin içinden. Şeyler yağdı, biz kaçar.
Vakadan son hakimiyetlerin reaksiyasına ehli oldu. Dikildiş işlerine ehli alınıp barıldı. Bilişimiz yal bu hadisada yaşayış çaylarına da durmuş tezgahlarına da ziyan etti. Oba hozuluk meydanlarına ziyan etti. Dikildiş işlerine ehli oldu.
Dikildiş işleri kıynansak da şu gün öyle alınıp barılıyor. Onu alınıp barılanok diysek bulmaz. Alınıp barılıyor yöne. Yerlikli alınıp barlanok. 2020-nji ýylda Harasatdan son 10 gün geçenden son Türkmenistanyň häkimiýeti belli bir reaksiýa bildirip başlady. Onda da Türkmenistanyň ähli künjeklerinden kommunal güýçler mobilizlendi, mobilizasiýa geçildi, emma olar ýeterli däldi. Tehnika ýetmeýärdi. Hususan da Lebap vilayetinin ve Türkmen Ava Çehri'nin içindeki harbi çarşılardan, harbi bölümlerden eskerler uğradıldı. Yaşayıcıların özü hem de bücret edaranın işkerleri özünün hasabına olarak eklemelidir ve ehli adamlar köpenç özgücü bilen veyrançılıklardan başını çaramağına mecbur oldular. Hakimiyetler tarafından umuman aydılanda kömök berilmedi hem diyse kolya muna suutnamı hükmünde Türkmenabat şehrinin demir yolçular kvartalında geçen 13. mayda geçen protestler misal oldular.
Sizin şayet duran vakalarınıza göre 2020-nji ýyldan soň yurtta umuman adatdan daşary TV hadiselere karşı tayyarlık ve hüşkarlık çareleri arttı mı?
Yok, artan yok. Ol öngem artmandı, indem artan yok, indem artmaz. Ol eyyem Türkmenistan'ın hükümeti bir neçe yıldan beri özünü şeyle alıp var ya. Umuman hakimiyetler adattan daşarı yağdayları yüze çıkanda sol meseleleri çözmekle ukuyipsiz.
Mälim bolşýar Türkmenistan'a soňky ýyllarda adatdan daşary tebigi hadiseler ýygjamlaşýar. Dowamly ýagyşlar ýa-da wagtyr-wagtyr gurukçuluk, gum sowrulmagy, çägeli harasatlar barada häli şinne habarlar berilýär. Adamlar adatdan daşary tebigi hadiseleri dünýäde howanyň üýtgemegi bilen bagly global aladalar bilen baglanyşdyrýarmy?
Elbetde baglanyşdyrýarlar. Türkmenistan'ın içinde yaşlı adamlar hususan da Sovet döwründe bilim alan adamlar hem de ilim bilen meşgullanan öz döwründe ya da bir intelligensiya hatarına giren adamlar soňky döwür Türkmenistanyň klimatynyň üýtgemekligine metan gazynyň ya da tebii gazynyň aktyrylmalary, artykmaç aktyrylmalary bilen düşündirjek bolýarlar hem de global klimatynyň temperaturanın yokorlanmağı bilen düşündürecek bolýarlar. Şo bilen bağlayalar.
Türkmenistan'ın huwanyň üýtgemegi daşky urşa we aýul çemeleşmek ýaly uğurlarda habarlylyk kampaniýalary alınıp barýarmy?
Habarlylyk kampaniýalar men Türkmenistan'da ýaşaýan döwrümde ol bilen şol mesele bilen baglanşykly habarlylyk kampaniýalaryny alınıp baranyny men göremok. Doğru görürüm.
Sosial medyada ya da metbuatda umuman medya serişlerini demek şeyle kampanyalara siz duş gelmediniz. Umuman daşkı kurşovu ayavulu çemeleşmek düşüncesi bam ilat arasında şol tebigatın adamın şol tebigatın bir bölügü dügi adamın tebigatı yani ayavulu çemeleşmeldigi varasında sinançıkları görüyeniz mi?
Gıynançıkta Türkmenistan'ın halkında da adamların arasında da böyle bir tendensiya yok. Yöne bunun esası problemanın biri hükümet tarafından tebigata ayaqlı çemeleşmeklik hakkında propagandaların yürütme yerlerinin sebebi. İkinciden Türkmenistan halkara kuramalarının gözünün önünde ya da dünya cemiyetçiliğinin gözünün önünde özünü aklama için belli bir PR kampanyalar geçirip duruyor ya da mesela arçaları eken olya ya da bir yerlerinde kuruluşu işlerini geçen olya, hamala ya dürlü hili konferansiyalara katmışan olya, iş yüzünde hiç hili hareketler alınıp barlanıp, adamlarda da tebigata ayağlı çemeleşmeleri hakkında düşüncelerin kim bulmakluğunun, pes bulmakluğunun sebebi hem devlet tarafından propaganda işlerini ya da sosyal medyada, gazete, jurnallarda alınıp barılmayanlığı bilen düşündürsek hem bolya, belki de kebir jurnal gazetelerde yazılandır ama yöne gıynansak da hazırki dövürde Türkmenistan'ın çap etken gazetelerini, jurnallarını okuyan adam yok. Sebebi sonki dövürde gazete, jurnallar dene bir Berdim Muhammed ve onun maşgalasının şahsı kültünün propagandasının bir çeşmesi hükmünde kabul ediliyor.
Yani gurun düşüğün başına siz şol Sovetler döwrüne bilim alan adamların, Sovetli adamların şol global huwanyň üýtgemegi bilen baglanyşdyrýanlygyny, şeýle tebigi apatlary global huwanyň global üýtgemegi bilen baglanyşdyrýanlygyny aýtdyňyz. Demek tebigaty aýawly çemeleşmek bawatyny nähili maslahatlar berýärler. Meselem ýöneköy bir raýat tebigaty aýawly çemeleşene, daşky urşowa aýawly çemeleşene nämeler etmeli? Nähil borçlar bar? Tebigatyň öňüne nähil borçlarymyz bar? Siziň pikiriňizçe şol Sowetler döwrüne bilim alan adamlar, ýa-ni Sowetli adamlar maslahatlar berýärler diýdiňiz. Nähil maslahatlar berýärler? Nähil çemeleşmeli adamlar tebigata aýawly?
Sowet döwründe bilim alan Sowetli adamlarymyzyň berýän maslahatlarynyň esasy şol korrupsiýa. Ýa-ni artık muktarda tebigi metan gazının hovazın maklığının hem aslında Türkmenistan hükümetlerinin korrupsiyon işleri yatır. Eğer de korrupsiya yatırılıp hakikatten hem bol şiyalı yerine yetirilse ehli işler, zavottır fabrikalarda yerli gerekli yağdaydı maddi serişteler uğurlanmasa, üpçün edilse bir profesyonel, kompetent işkerleri, hünermenleri iş alsalar, şeyle böyle deshalar, gruplara, offshore yollar bilen pul uğurlamaları yerine yetirmeseler, şugunki gündeki görüşümüz yalı tebii hadiseler bilen yüze çıkan problemalara da uçar olmazdık. Sebebi, sol gaz zıngındılarının, ulu möçördeki gaz zıngılmalarının esası hükmünde neyle düşündürsem ki? Umuman aydılarında, sol esası tebii problemalar Hova zıngılayan artık maç muhtardaki tebii gaz. O da korrupsiya bilen bağlı deyip bizim yankı Sovet dövründen beri alamalan yaşlılar düşündürecek olyalar.
Mesela son köptelerde Kazakistan'ın ve Rusya'nın kabir sevütlerine su coğuşmaları olup geçti. Yerli hakimiyetler su coğuşmalarına nezri çeken sevütlerin yaşayıcılarını evakuasiya edip tebii hadise var adı beyanatlar ile çıkış ettiler. Ya da olmasa edil yanı yakını Kırgızistan'a olup geçen devamlı yağışlar ve yer sevişmeler boyunca Kırgız hakimiyetleri değişik sevütlerde adetten daşarı yağdayları ıglan ettiler. Bu yurtlarda hakimiyetlerin adetten daşarı tebii hadiselere yeterlik ya da yeterliksiz tapavdu yok görküzyen umumi reaksiyaları nehili sapakları özünü cimleyer.
Türkmenistan'ın illati nähil bolsa da VPN-lärin kömegiňden sosial mediadan, YouTube-dan, TikTok-dan we daşary ýurtdaky ýaşaýan gowum garandaşlarından bolýan wakalar barada habarly. Emma Türkmenistan'ın hökümeti bu barada illata habar bermeýär we daşary döwletler goňşularynda bolup geçen tebii hadisalardan sapak almaýar. Gysgaça şeýle diýip jogap berse bolar.
Elbetde Edil Livap ve Mar vilayetlerine 4 yıl dol bulup geçen TV Harasat'ın Huwa'nın global ütkeme bilen bağlılığını güwä geçen, şonu suwut edýän elbette bir ilmi iş yok, bunu bellemek gerek. Yöne elbette, yani sizin hem belli işiniz ýaly, şu uğurda bilim alan sowetli adamlar soňky döwürlerde ýygjamlaşýan TV hadiseleri, adatdan daşary TV hadiseleri dünýäde howanyň global üýtgemegi, global maýlama bilen iltiştirýärler. Elbetde bunu bellemek gerek. Indi ýene bir gezek harasaty şaýat bolan günüňizde dolanyp barsak. Tupan süýüşüp geldi diýdiňiz, ondan soň howada uçuşýan ulaglar barada gurrun berdiňiz. Soň şol ertesi güni ümsümlik boldy mı? Şol wakaň bolan pursatyndan soňky ýagdaý nähili boldy?
Elbette bunu bana yatlamak katı ağır bol ya. İngiliz dilinde bir terminoloji var, flashback değil ya. Bu vakaları yatlasam katı bir gam gutsa var ya. Bir psihik tersir var sebebi. Katı bir pacihalı harasat oldu. Katı bir pacihalı. Harasattan son elbette daş dövrekte hiç gili ses yoktu. Ben özüm yaşayan cahimden daşarik çıktım. Hovla. Hemme yer yumurulup yatır, ağaçlar yıkılıp yatır, hemme yerde yaz. Hatta adamlar, hükümette işleyen adamlar edil zombi yağlı özünü alıp bariyadılar. Neyem edeceğini bilmen, dan atandan son öz öyler bilen meşgullanman, harasadın neticeleri bilen meşgullanman, işe gittiler, işe gitmek bilen boluştular. İşe gidenden son, sandım men özüm şu dövür, Lebap vilayetin yürüteleştirilen mektöğünde kimim olayım, olayı işleyedim. Mektebe vardık. Bizim mektep direktörümüz Yağmırov Yazmurat Jurayevich adattan daşarı yağdayı öz ılan edip mektebin muğolimlerine ve teknik işgarlarına hükmanı suratta mektebe avatlı işi işlerine katnaşmalı hakkında buyruk verip başladı. Hükümet taraftan hiçbir reaksiyon olmadı. Biz garaştık. Belki de adattan daşarı yağdayla bilen meşgullan yani yürüyte kulluk var gelir mükadisek gelmedi. Özümüz çıktı ettik. Özümüz pulumuzu harçladık. Hatta bücret idaralarında işleyen adamlara öz aylık haklarından 50-60 götürüm muktarında şol şəhərin infrastrukturasına ya da işleyen idarasını koşan koşmalı hakkında buyruk var hem verildi. Şeyler hakkında. Hakimiyetler özümün aylı alıp vardı deyilende bir topar meyletinçilere karşı administratif hem de cinayet işler gozvaldı. Ölen adamların sahne 30'dan katıken elbette alternatif havar veri serişteler 30'ını uğrak deyip aytya yönü oların sanıken menin özüm bilyen adamlarım kem bar katavır düşüyemana yatlamak dinlensak da konuşlan.